kesällä pyytelin apua. No ensinnäkin se oli yhdessä vaiheessa se ihan se kriisi, joku päivystys sinne soitin. Sitten mä yritin näitä perheneuvola, muita systeemejä, psykiatrinen erikoissairaanhoito ja näitä. Ne oli vaan valittavan paljon lomalla, eikä kellään ollut aikaa silloin alussa.
Kyllä mulla oli tosi paljon vaikeuksia alkuun olla yksin, että mun piti ihan niinku sitä opetella. Ja oikeastaan niinku ihan siis jutella siitä ihan niinku ammattilaisen kanssa, että mä pääsin siitä pelosta yli. Ja just se, että mä pelkäsin olla yksin kotona niinku isossa talossa ja pelkäsin pimeätä siellä. Ja jotenkin, niinku, en tiedä, kaikki pelkotilat tuli varmaan ehkä siinä niinku saman tien niinku esiin.
No sanotaan näin, että kyllä aina kun se ajatus alkaa kiertää tätä rataa, niin kun, aina kun mä niin kun alan ajatella tätä talouspuolta, niin se seuraava ajatus siitä on se, että saan olla hengissä ja elää.
Surua, ahdistusta, pelkoa, itsetunto nollilla vai helpotus, kun kaikki on lopulta ohi? Operaatio Ero-ohjelmasarjan tämänkertaisessa osassa perehdymme naisten ja äitien elämään eron jälkeen. Asiantuntijoina tässä lähetyksessä ovat Väestöliiton perhekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen sekä yhden vanhemman perheiden liiton puheenjohtaja Bodil Rosengren. Ja Bodililla on kokemusta sekä lähi- että etääitiydestä eron jälkeen. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitoksia. Kiitos.
Niin, Heli Vaaranen, miten rankka paikka ero nykynaiselle on?
Ero on sosiaalinen romahdus ja se on turvatonta. Siinä tuntee itsensä myös hyvin yksinäiseksi ja siinä muuttuu niin paljon asioita hyvin nopeasti, että kyllä se on erittäin vaikea. Katsoin tätä sanaa nykynainen, että kyllä se sekä nykynaiselle on vaikeaa että aikaisemmin, mutta ehkä tänä päivänä siinä on vähemmän semmoista sosiaalista stigmaa, mitä oli vielä vaikka 20 vuotta sitten. Että tänä päivänä se on yleisempää, se on hyväksyttyä. Se siitä tapahtuu niin paljon. Siitä huolimatta kyllä se henkilökohtainen romahdus ja kriisi on hyvin syvä.
Mitä sinä sanoisit, Bodil? Olet kokenut eron. Millainen romahdus se oli?
Kyllä se oli hyvin vaikeaa, kun siinä lähtee jo ihan käytännön asiat, niin kuin asunto, koti niin kuin hajoaa ja sitten siinä on se, että usein ystävätkin niin kuin tavallaan lähtee tai niin kuin menee jakoon ja siinä on myös se talouden puoli, että se usein niin kuin se talous romahtaa. Ja sitten siinä kesken sitä mylläristä, sitten sulla on itsellä sitä suurta henkistä kriisiä ja sitten sun pitäisi huolehtia lapsista, jolla on myös niin kuin hirveän vaikeaa. Että pitäisi vähän niin kuin revätä joka paikkaan ja se on hirveän vaikeaa.
Onko tämä naisten saavuttama tasa-arvo millään tavalla helpottanut sitä kuitenkaan sitä tilannetta, kun erotaan, että ei ole enää esimerkiksi niin riippuvaisia tuloista, miehen tuloista?
Tasa-arvo on sillä tavalla helpottanut, että kyllä nainen hoitaa itse, kykenee hoitamaan itse tietenkin raha-asiat ja pankkiasiat ja hankkimaan asunnon ja hoitamaan lainat ja tällaiset asiat. Yleensä naisen asema eron jälkeen hiukan heijastelee sellaista tilannetta, mikä se on ollut ennen eroa. Eli jos hän on ollut suhteellisen itsenäinen ennen eroa, hän on myös sitä eron jälkeen. Jos hän on ollut hyvin riippuvainen miehestä ennen eroa, hän on aika turvaton eron jälkeen.
Ja paljon se riippuu myös, että koska se ero sattuu. Että varsinkin jos äiti sattuu olemaan niin kuin hoitovapaalla tai äitysvapaalla, niin silloin tämä taloudellinen riippuvuus on aika suuri. Että vaikka sitten onkin sitten työpaikka myöhemmin odottamassa, niin siinä tosikin putoo ihan niin kuin nollatulolle lähes.
No onko siinä nykyään enää mitään eroa, että jos on eronnut mies tai eronnut nainen?
Kyllä siinä on eroa sillä tavalla, että mies on vielä herkempi ja hänen statukselleen on tavattoman keskeistä tärkeää se, että hänellä on perhe, hän on aviossa. Näin kertoo sosiologiset tutkimukset. Ja hän putoaa niin kuin statuksellisesti tästä asemasta. Kun nainen taas, hän pitää lapsensa, hänelle jää se hyvin keskeinen identiteetti, että mä olen äiti, mä huolehdin mun Katraasta. Ja se pitää häntä valtavan hyvin pystyssä. Eli tutkimukset osoittaa sitä, että naiset voi kuitenkin kaikista talousvaikeuksistakin huolimatta paremmin eron jälkeen kuin miehet, jotka kokee syvempää niin kuin menetystä.
Joo, no se on totta, että aika moni mies menettää lapsensa eron jälkeen ja sehän tietysti vaikuttaa hyvinkin paljon sitten, että miten sä voit eron jälkeen. Naiset ehkä enemmän kantaa semmoista syyllisyyttä sitä lasten hyvinvoinnista ja muusta niin kuin eron jälkeen, että ne kokee, että ne on niin kuin tehnyt väärin lapsia kohtaan. eron jälkeen identiteetti rakentuu paljon sen varaan, että oletko lähi- vai etävanhempi edelleen. Ja miehet, joka saa sen lähivanhemmuuden, niin niitä helposti koetaan vähän niin kuin sankareiksi ja niin kuin onnekkaita. Ja taas miehet, joka menettää lapsia, niin ne on sitten vähän niin kuin, ne on vaan elatusvelvollisia ja ne ei enää ole ihan oikeasti vanhempia enää.
Helillä on
tämä. Mä haluaisin olla vähän kriittinen tähän tätä muotoilua kohtaan, että menettää lapset, koska mieshän pitää yhä sen yhteishuoltajuuden kaikissa tavallisimmissa tapauksissa, mutta että miehen on ehkä kuitenkin yhä tänä päivänäkin vaikeampaa olla se hyvin aktiivinen vanhempi, jos hän ei asu lapsen kanssa, että siinä on vielä paljon tehtävää, vaikka se on mennyt valtavan paljon parempaan suuntaan.
Ihminen, joka on kokenut etävanhemmuuden, on varmaan hyvin voimakkaasti eri mieltä. Että kyllä se päällimmäinen kokemus on, että sä olet menettänyt lapset, sä et enää ole oikeasti vanhempi. Tietysti niin kuin taistelmalla ja panostamalla ja niin kuin ajan kanssa sä voit päästä sellaisen tilanteeseen, että sä voit kokea, että sä oot edelleen vanhempi. Mut siinä ero yllätyksessä siinä alussa, niin kyllä se on, niin kuin on niin, että sä koet, ja yhteiskuntakin korostaa, että sä et enää ole vanhempi niin kuin kaikilta osin.
Mitä muita tunteita sulla, Bodil, oli eron jälkeen, kun tuossa alussa esimerkiksi oli ihan pelkoa, oli sitä uupumusta, mitä sulla oli semmoisia tunteita, miten sä jaksoit?
No kyllä, siis mä sain onneksi apua. Alussa mulla oli hirveän vaikea hakea apua, mä en edes kertonut kellekään tästä erosta, mutta sitten kun mä lähdin hakemaan apua, niin sitten mä lähdin vähän joka suunnasta hakemaan. Ja mä sain onneksi työterveyshuollon kautta, niin mä pääsin tuohon Kelan kustantamaan terapiaan 8 vuodeksi. Ja se oli niinku suuri pelastus. Mutta sitten mä myös, niin kun mä hain sitä vertaistukea, mä pääsin niinku netin keskustelupalstan kautta, sain tukea. Ja se oli niinku tavallaan nämä kaksi asiaa, että aina kun tapahtuu jotain ikävää tai jotain niin kuin räjähti taas jossain, niin se ensimmäinen ajatus, että nyt mä pääsen kertomaan tästä niin kuin terapeutilta, että mä pääsen kirjoittamaan sinne palstalle, että nyt tapahtuu taas tällaista. Ja sitten sen palstan kautta mä sain myös niin kuin uusia ystäviä, joka sitten niin kuin auttoi. Ja tietysti omat sukulaiset ja läheiset myös auttoi siinä.
Ja kun ihminen on kriisissä, niin mitä nappulaa painaa? Mistä sä löysit sitten sen 2-vuotisen avun? Mistä nappulasta osasit painaa?
No mulla on sattuvan ihan muista syistä olemaan niin kuin tapaaminen niin kuin työterveyshuollossa. Ja sitten sitä hän ehdotti ja hän painosti ja hän vei sitä asiaa eteenpäin. Mä en olisi välttämättä itse osannut edes hakea sitä. Ja sitten yksi asia myös, että sä tarvitset usein niin kuin monenlaista apua. Sä tarvitset sitä henkistä apua, mutta sitten myös usein ehkä taloudellista apua tai niin kuin tukea siinä. Ja sitten ihan tämmöistä käytännön niin kuin arjen niin kuin lastenhoitoapua tai miten sä ripustat tauloja tai niin kuin, kun ei voi oikein revetä niin kuin joka paikkaa.
Häpeän tunne on eräs asia, mikä ilmenee eroavissa henkilöissä. Se näkyy meidän työssä Väestöliitossa ja kaikissa niissä kirjeissä, joita me saamme. Ja tämä häpeäkin, yksinomaan häpeä, estää hakemasta apua. Et siinä täytyy jotenkin antaa ajan kulua ja antaa itsensä vahvistua, että alkaa sitä hakea ilmeisesti.
Joo, mullahan oli se, että mä en ensimmäisessä kertaa, mä en työpaikalla puhunut mitään ja tietysti läheiset tiesi, mutta ei. Mutta sitten jotenkin kun se muuri niin kun murtuu, niin sit se lähtee niin kun liikkeelle se avun.
Ja sinänsä mielenkiintoista, vaikka eroja on nykyään niin paljon, niin silti siihen liittyy tämmöinen valtava häpeä.
Niin, se on kuitenkin tunne epäonnistumisesta. Oli sitten jättäjä tai jätetty, niin kuitenkin siinä murtuvat eräät unelmat ja semmoinen yhteinen hanke, mikä se perhe on kerran ollut, avioliitto, rakastuminen, tämä murtuu. Ja onhan se jotakin, jota tästä eteenpäin joutuu katsomaan taaksepäin, että se oli, meillä sitä ei ole enää.
Siis mä olin varmaan niin kuin 1,5 vuotta ainakin siis sillä, että mä laihdutin ihan hulluna ja sitten oli aika paljon myöskin sitä, että kävin juhlimassa jonkun verran ja sitten siitä tuli vähän sitten semmoisia itsesyytöksiä, että sitten piti olla syömättä taas vielä enemmän ja sitten piti urheillakin välillä just ja mutta sanotaan tälleen, että kyllä niin kuin 1,5 vuoden aikana niin mulla paino tippui 20 kiloa. Että kyllä se niin kuin sit alkoi niin kuin kaverit ja huolestua ehkä kotiväkikin siinä määrin, että kun mä aloin näyttää jo aika hurjalta. Mutta se oli järkyttävää, että mä en itse edes huomannut sitä. Että mä olin itse sitä mieltä edelleen, että mä voisin vielä vähän laihtua.
Yle Puhe.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa. Pohdimme tällä kertaa, miten nainen ja äiti selviytyy eron jälkeistä ajasta. Asiantuntijoina ovat Väestöliiton perhekeskuksen johtaja psykoterapeutti Heli Vaaranen sekä Yhden vanhemman perheiden liiton puheenjohtaja Bodil Rosengren. Ja Bodilillahan on kokemusta myös omista eroistaan ja sekä lähi- että etääitiydestä. Mutta mitä tämä mielestänne kuvastaa, tämä tällainen edellä kerrottu liiallinen laihduttaminen, suorastaan anoreksia menemä laihduttaminen?
Kyllä se siitä ahdistuksen hallinnasta kertoo, että henkilö yrittää liikkumalla, urheilemalla, syömättömyydellä hallita ahdistustaan. Ja se jopa toimii joillekin, että sen ahdistuksen voi siirtää toimintaan, mutta se on hyvin lyhytaikaista. Ja sitten sieltä tulee kuitenkin jossakin vaiheessa ne tunteet vyöryvät yli.
Joo, mä sanoisin, että yksi, mikä oli hirveän niin kuin mielenkiintoinen ilmiö silloin heti eron jälkeen, että tämä itsesuojeluvaisto ja itsestä huolehtiminen katosi vähän. Et se ilmiö on ihan sillä tavalla, mä pelkän itse korkeita paikkoja yli kaiken, ja kun mä käyn Linnanmäellä, mä en ikinä uskalla mennä niihin laitteisiin. Mutta silloin eron jälkeisenä kesänä, niin mä menin kaikki vuoristoradat ja serenat, nämä hirveät putket läpi, ja ei tuntunut missään. Että jotenkin niin kuin, siinä oli jotenkin niin, mä en tiedä, jotenkin niin, kuin niin turtunut, että niin kuin mikään ei tuntunut. Miltään.
Kyllä.
Onko siinä sitten ihan se vaarana, että tulee tämmöisiä itsetuhoisia ajatuksia?
No, ihmisen sydän särkyy, niin silloin voi tulla itsetuhoisia ajatuksia. Ja ne ajatuksethan on aika yleisiäkin, niitä on helposti kriisien yhteydessä. Voisi sanoa, että meillä kaikilla joidenkin kriisien yhteydessä voi olla sellaisia ohimeneviä itsetuhoisia tunteita. Mutta että eron kohdalla ne on aika tavallisiakin ja sitten ne menevät ohi.
Miten huolissaan niistä pitää olla sillä hetkellä, kun tulee se lapset on nukkumassa, ero tullut ja yön pimeä hetki, niin se on aika rankkaa.
Se on rankkaa, mutta silloin pitää ymmärtää se avun hakeminen ja kaverille kertominen. Ja korostaisin tätä psykoterapiaa, että mä oon nähnyt ihmisen voimaantuvan ihan huikeasti yhden vuoden psykoterapian pohjalta. Että se on mahdollista, se on todellista, traumasta parantuu. Siitä kertovat traumaterapeutit. Eli tämä avun hakeminen oikeasta lähteestä on niin tärkeää. Ja toki se on kallista, jos sitä yksityiseltä puolelta hankkii, mutta että jos suinkin on mahdollista jollakin keinolla siihen päästä, niin se auttaa.
Mä sanoisin myös tässä kohtaa, että niin kuin läheisille, ne niin kuin isovanhemmat ja sisarukset, jotka käy läpi niin kuin, että näkee, että joku on eroamassa, että se läsnäolo on hirveän tärkeä. Että mä oon hirveän kiitollinen niin kuin mun läheisille, että ne jaksoi, mä olin varmaan aika kamala ihminen, mutta että ne jaksoi olla läsnä siinä arjessa ja ne vei mut retkille ja syömään ja jaksoi niin kuin kuunnella tuntikaupalla sitä marmatusta. Että se oli hirveän tärkeää.
Että ei jää yksin.
Nimenomaan, ja se on tärkeää, että läheiset eivät lietso sitä vihaa ja katkeruutta, vaan tsemppaavat ja tukevat siinä rinnalla. Se on erittäin tärkeää. Ja myöskin se, että läheiset eivät tuomitse. Esimerkiksi omat vanhemmat, lasten isovanhemmat.
Puhuit, Heli Vaaranen, tuosta psykoterapian tarpeudesta. Mitä mieltä sitten olet siitä, että pitäisikö ihan, jos on todella ahdistunut olo, niin hakea ihan jotain pilleripurkista apua tai sairaslomaa tai jotain tällaista? Vai pitäisikö mieluummin yrittää jatkaa sitä arkea sellaisena kuin se nyt on?
Sairausloma suotakoon ihmiselle, jolla on särkenyt sydän. Minusta se olisi tärkeää. Mutta se ei aina auta se yksin kotiin jääminen ja lepo, eikä ainakaan pitkäksi aikaa sinne jääminen, vaan ihmisten ilmoille meneminen. Ja sitten tämä huolten purkaminen, kyllä se on niin kuin sanoisin, että vanhin voitehista.
No, kaikki eivät laihdu eron jälkeen, että tästähän on myös jotain tilastoja, että osa laihtuu ja osa lihoo, ja minä ainakin kuulun niihin jälkimmäisiin, jotka lihuu 20 kiloa eron jälkeen, ja niistä on nyt vieläkin vaivaa, mutta mistä kaikesta tämä sitten kertoo, että se on ilmeisesti sitten vaan niin kauhean kova rysäys, että ei vaan hallitse sitten enää itseään eikä halua pitää, sä vähän viittasikin Bodil, että se on niin kuin vaikea pitää itsestään huolta siinä kaikessa kaauksessa.
Joo, siinä jotenkin niin katoo se semmoinen, niin kuin, se vähän niin kuin leijut tavallaan. Et kun mä mietin niin kuin nyt jälkeenpäin, niin se eka vuosi oli vähän semmoinen niin kuin pimeä. Kai mä kävin töissä ja kai mä tein asioita, mutta mä en muista niistä ajoista mitään. Mutta sitten voi myös niin olla semmoiset, että sä haluat rakentaa semmoista uutta identiteettiä. Et mä oon huomannut ihan semmoisen, että se näyttää olevan hirveän yleistä, että joko otetaan tatskoja tai sitten niin lävistyksiä tai muutetaan niin pukeutumistyyliä tai ruvetaan niin kuin harrastamaan jotain ihan uutta ja joskus vähän päätöntäkin. Et siinä tavallaan niin kuin lähtee hakemaan itseään myös.
Ja sittenhän mä kävin ihan yksityisellä alussa, koska mulla oli semmoinen olo, että mun on pakko päästä johonkin, että mä maksoin itteni siitä kipeäksi. Mä kävin siellä 4 kertaa, mutta sitten itse asiassa ei se ollutkaan ollenkaan niin hyvä kuin se julkisen palvelun tarjoama apu, että tämä yksityinen ei se, se ei vaan kemiat synkannut siinä.
Väestöliiton perhekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen, viittasitkin jo tuossa alussa tai aikaisemmin tuohon, että hyvä olisi sitä psykoterapiakin saada, mutta mitä sitten kun rahat ei riitä yksityisiin terapeoihin, niin mitä esimerkiksi Väestöliitolla tai onko joku muu taho, mistä voisi saada apua, koska eron jälkeen usein on ihan kuralla se talous.
No, Väestöliitolla on esimerkiksi tämmöinen perheaikaa.fi, täysin maksuton keskustelufoorumi, jossa voit alkaa keskustella asiantuntijan kanssa, psykologin kanssa. Siellä on parisuhdechat, siellä voidaan luoda tällaisia erochatteja ja muita, ja siellä on psykologi läsnä. Ja tämä on ihan maksutonta keskustelua. Väestöliitolla on myöskin maksuttomia psykologin nettivastaanottoja, ja sitten on parisuhdepuhelin, johon voi soittaa tällaisessa eroahdistuksessa.
Joo, no kannattaa myös selvittää, mitä niinku, jos on niinku työelämässä, mitä työterveyshuollon kautta voi saada. Ja sittenhän kunnillahan on nämä perheneuvolat, ja josta voi myös saada apua. Ja kyllä mä niinku myös sanon, että se vertaistuki, jos se on hyvää sellaista, niin sekin on niinku auttaa. Et niinku mä oon itse niinku saan hirveästi apua, ja se oli semmoinen niin kuin hyvä palsta, missä niin kuin ei lietsottu sitä vihaa, ei mennyt mukaan siihen, vaan siellä niin kuin ne ihmiset kannatteli toinen toisiaan.
Ja meillähän tämä Operaatio Ero-sarja alkoi sillä, että käsittelemme näitä eroryhmiä, millä tavalla nekin sitten siinä tunnekuohossa auttavat, eikä voi olla viikko tai vuosi siitä, kun on eron, niin voi myöskin ryhmiin hakeutua, jossa sitten taas vähän rakenteellisemmin käydään niitä eron eri vaiheita läpi, eli siitä olemme tässä sarjassa jo puhuneetkin kertaalleen, ja sehän on sitä vertaistukea myös. No, sitten teillä on kuulemma Väestöliitolla myös tällainen eroavuks-kokeilu. Mitä se tarkoittaa? Lapsiperheille suunnattu.
Aivan pikkulapsiperheille. RAY:n tukema tämmöinen pilottikokeilu siitä, että miten me voitaisiin antaa psykoterapeuttista tukea tunteiden hallintaan eropäätöksen tehneille äideille ja isille. Ja myöskin heidän lapsiaan kuullaan ja lapsen huoli tuodaan sitten äidin ja isän kuultavaksi. Että pyritään siihen, että voitaisiin koota jotain hyviä kokemuksia eroista, että niitäkin on, niitä asiallisesti hoidettuja eroja, ja me voidaan niitä tukea ja kannustaa semmoiseen asialliseen tunteiden hallintaan.
Miten Bodil Rosengren, sinä tulet sieltä yhden vanhemman perheiden liitosta, niin miten sä ajattelet tällaisesta kädenojennuksista ja tällaista kokeiluista, että voisiko tässä olla jotain itua?
Joo, siis mä ilahdun kovasti, kun mä kuulen tästä, että niin kuin mitä enemmän tämmöisiä palveluita on, niin sitä enemmän niin kuin on se, että ihmiset saa apua. Ja musta tuntuu, että me tarvitaan monenlaisia. Kaikki ei niin kuin saa apua niin kuin yhdestä palvelusta, vaan ja se pitäisi olla niin kuin lähellä ja nopeasti saatavana se palvelu. Et tällä hetkellä, kun sä soitat jonnekin kunnan perheneuvolaan, niin sä saat sen ensimmäisen ajan vasta niin kuin monen kuukauden päästä ja muuta, ja se ihminen tarvitsee apua niin kuin suurten just niin kuin sillä hetkellä. Et mitä enemmän tämmöisiä tahoja on, niin sitä parempi.
Mikä siinä sitten on, että me naiset varmasti ainakin ja todennäköisesti miehetkin, mutta että kun, jos vaikka on ollut aloittelen erossa, todennut, että tämä on mahdoton kuvio, on ollut alkoholismia, väkivaltaa tai jotain, niin miksi siitä huolimatta tulee ahdistusta siitä, että perhe hajoaa? Heli Vaaranen.
Ihmisen on erittäin vaikea luopua tavallaan kerran saavutetusta edusta, että minulla on perhe, minulla on kokonainen perhe. Siitä on valtavan vaikea luopua, vaikka siinä olisi väkivaltaa, alkoholismia, vaikka siinä olisi suunnattomia vaikeuksia. Siis järjen tasolla me halutaan siitä irti, mutta tunne vielä pitäisi yllä sitä instituutiota. Sehän on niitä vanhimpia instituutioita, tämä liitto ja perhe. Mutta ylipäätään niin kyllä siinä on hirveän vaikea, siitä irrottautuminen on vaikeaa. Muutos on ihmiselle kauhean vaikea. Me ei tykätä muutoksesta.
Miten sä Bodil lisäsit tuohon?
Joo, ja sitten siinä on myös, kai ihminen aina toivoo, että kyllä kai se tästä. Jos minä nyt oikein niin kuin panostan ja jos mä nyt oikein teen kovasti töitä, niin sitten se puoliso paranee sitä alkoholismista tai väkivallasta. Tai sitten muistan, onhan meillä niin kuin hyviäkin aikoja ja muuta. Et siinä helposti. Ja musta tuntuu, että eron kuuluu vähän tämmöinen jahkalme. Että siis eropäätös harvoin syntyy nopeasti, vaan se on semmoista niin kuin... Sä päätät, että sä eroat ja sitten seuraavana päivänä sä taas vedät sen takaisin. Ja siinä prosessi voi mennä vuosikin, parikin ennen kuin sä sitten lähdit eroamaan. Ja sitten vaikka sä oot lähtenytkin eroamaan, niin sitten tuli se, että teinköhän minä nyt oikein. Olisiko mun sittenkin pitänyt jäädä?
Ja lisääkö tämä sitten jotenkin ahdistusta vielä, että miten tämä syyllisyys sitten siinä tulee sille, joka lähtee? Vaikka olisikin hyvät syyt lähteä, niin mitä se syyllisyys tuo tullessaan, Heli? Joo.
Eli moni nainen kantaa syyllisyyttä siitä, että mies saattaa alkaa nyt juoda enemmän tai mennä huonompaan suuntaan. Ja tämän kanssa tehdään sitten töitä, että yritetään selvitellä sitä, että me ei olla vastuussa toisen ihmisen toiminnasta, emmekä me voi sitä muuttaa, vaan ihminen muuttaa itse oman toimintansa. Tämä on valtava läksy, joka on valtavan vaikea omaksua.
Entä sitten syyllisyys siitä, että mitä minä teen lapsille, kun jätin nyt tuo miehen, vaikka se nyt sitten joikin tai jotain muuta teki ikävää?
Niin. Vuodin osaatko kertoa?
Joo, kyllä se on hirveä taakka. Ja se on syyllisyys, joka ei ikinä poistu. Aina miettii sitä, että olisiko lapset voineet paremmin, jos minä en olisi eronnut. Ja se voi olla ehkä äidille ehkä vielä pahempi niin kuin tämmöinen, että kun sä oot äiti, niin sun tehtävä on ainoastaan niin kuin ajatella lapsia. Ja ero on oikeastaan aika semmoinen niin kuin itsekäs asia. Ja sä mietit, niin kuin, tai sä kuvittelet, että sä vahingoittat lapsia, vaikka monet lapsethan voi jopa paremmin sitten, kun tämmöinen niin kuin rikkinäinen perhe sitten eroaa.
Joo, tästä on ihan uutta tutkimustietoa, että hyvin riitaiset parisuhteet on lapsilla vahingollisia ja vahingoittavat lapsen kehitystä, häiritsevät lapsen kehitystä, että sillä tavalla niin se ajoissa tehty ero on joskus lapsen etu.
Yle Puhe.
Päiväkodissa näki, että mä oon tosi väsynyt, niin he sitten tarjosi sieltä. Mä olin täällä jo ottanut yhteyttä perheneuvolaan sekä psykiatriseen sairaanhoitajaan. Mutta kun sinne pääsee esimerkiksi sairaanhoitajan juttu sille 2 kuukauden välein, eihän siitä ole hemmettäviä mitään hyötyä. Revitään kaikki auki ja sitten sanotaan vaan, että no, yritäs jaksaa. Ja sitten mä lähden kotiin paikkailemaan sitä itsekseni. Että mä oon ollut tosi huonossa kunnossa välillä nyt keväälläkin.
Väestöliiton perhekeskuksen johtaja Heli Vaaronen, mikä riski siinä on, jos tuolla edellä mainitulla tavalla jää liian pitkäksi aikaa sellaiset raskaat ja kertaalleen aukirevityt jutut päähän ja joutuu niitä yksin pureskelemaan?
Kyllä se on riski ja kyllä se on todella paha asia. Että tämä on meidän niin kuin palveluiden tuottajien ongelma, että jos me ei osata sitten ohjata muille tahoille, missä tämä asioiden käsittely voi jatkua, niin kuin nämä nettisivustot ja nämä psykologivastaanotot netissä ja nämä palvelevat puhelimet. Että on kamalan surullista, jos ihminen ajattelee, että se oli nyt tässä, että jää nyt yksin. Se ei saisi missään tapauksessa olla sillä tavalla.
Kuinka hyvin teillä niitä nettipalveluja on löydetty?
Kyllä, meillä on siis 10 000 kävijöitä meidän nettisivuilla väestöliitto.fi kautta parisuhde. Ja toinen on se perheaikaa.fi, missä meillä on paljon kumppanijärjestöjä meidän kanssa tuottamassa näitä palveluita. Eli kyllä siellä on 10 000 käyttäjiä, mutta itse aina ajattelen, että voisi siellä olla 10 000 lisääkin, että tervetuloa sinne vaan.
Niin, Bodil, onko sinun tämä yhden vanhemman perheiden liiton edustus siellä kanssa siellä sivuilla, että sitten sieltä niin kuin tavallaan teidän kautta löytyy tätä apua ja sitten toisaalta te olette mukana tässä yhteistyössä?
Joo, meillä on mukana tässä yhteistyössä ja meillä on tietysti myös niin kuin omanlaista, meillä on tämmöinen niin kuin puhelinpalvelu, missä me tarjotaan apua ja sitten ohjataan tietysti niin kuin muillekin sivuille. Ja siinä mielessä se nettipalvelu on hyvä, niin kuin, mä luulen sen varsinkin niin kuin pienten lasten vanhemmille, kun lapset on nukkumassa, niin sitten voi niin kuin kirjoittaa sen. Se voi olla joskus hirveän vaikeakin niin kuin lähteä jonnekin niin kuin keskusteluiltaa tai jonnekin, kun jos sulla on pienet lapset eikä lastenhoito järjestettyä. Mä mietin sitä just, kun tämä sanoi, että ei saa sitä apua. Mä muistan silloin aikoinaan, kun mä kävin siellä terapiassa ja mulla oli niin kuin 2 kertaa viikossa se terapia. Ja sitten tuli kesätauko, jos oli 6 viikkoa tai jotain sitä luokkaa. Ja mä muistan, että mä niin kuin jo pitkään niin kuin etukäteen niin kuin varaudun siihen, että miten mä selviydyn sen 6 viikkoa. Kun mulla se oli niin, niin semmoinen tärkeä henkireikä, että mä tavallaan koko ajan keräsin niin kuin pitkin viikkoa niitä asioita. Ja sitten mä pääsin taas sinne niin kuin purkamaan niitä. Että mä voin ymmärtää, kuinka kamalaa se voi olla ihmisiä, joka jää ihan totaalisesti yksin.
Eli joo, saanko mä vielä korjata ihan, että kun puhuin 10 000 kävijöistä, niin se on kuukaudessa, eli vuodessa me saavutetaan sitten ihan valtavia lukuja, mutta siitä huolimatta tilaa on uusille kävijöille.
Ja se on yksi tapa sitten ehkä purkaa sitä ahdistusta siellä vaikka illan pimeänä hetkinä sitten, kun tuntuu, että ei millään pysty pärjäämään niiden asioiden kanssa.
Sitten toinen, mistä niin kuin päiväkodissa ne otti. Tai kysyi multa, että kun olisi tämmöinen varhaisen tuen apu, joku sosiaalihoitaja, niin itse asiassa nyt se lähti pyörisi silleen, että mä saisin apua siihen, että mä selviin tästä arjesta. Koska mä en ehdi tehdä kaikkea. Mä oon yksin noiden 3 pienen lapsen kanssa, niin mulla ei vaan aika. Mä en pärjää.
Kuulostaako, Boodil, tutulta? Sinullakin oli 3 lasta, kun ero tuli, niin...
Joo, kyllä se oli. Mulla oli onneksi se hyvä puoli, että ne oli pikkusen isompia, mutta silti se jaksaminen niin kuin niiden kanssa, kun piti hoitaa kaikki heidän koulujutut. Ja sitten kun ne rupesi niin kuin oireilemaan sitä erosta, ja oli murrosikäisiä lapsia, ja sitten kun oli niin kuin totaalisesti yksin niin kuin niiden huolien kanssa.
Ja tässäkin sitten kaikki 3 lasta alle kouluikäisiä. Tässähän juuri Helsingin sosiaalitoimenjohto muun muassa myönsi, että suuria virheitä on tehty siinä, kun perheiden kotipalvelua on vähennetty ja tästä on nyt ollut tutkimuksia ja kartoituksia ympäri Suomen ja kunnissa on tietysti eroa, mutta Heli Vaaranen, mitä sanot, kuinka tärkeää olisi se, että saisi sitä arjen apuakin kotiin eron jälkeen?
Valtavan tärkeä, koska se arki, se arjen rytmi ja se, että on ruokaa, vaatetta, suojaa, turvaa, niin nämä on ihan perusasioita. Sen jälkeen me voidaan ruveta hakemaan sitä apua ja muuta, ja äiti saa pienen hengähdystauon. Että kyllä tämä olisi kamalan tärkeää tuoda takaisin.
Miten se saattaa pahimmillaan sitä vaikuttaa, jos ei sitä omaa aikaa jää yhtään Boodilla?
Kyllä mä näen, että jotkut sitten tavallaan rupeaa syrjäytymään, että voi helposti astua niin kuin esimerkiksi alkoholikuvaan, kun se on tavallaan ainoa tapa saada niin kuin sitten yöllä, kun lapset on nukkumassa, niin se on niin kuin ainoa niin kuin pakokeino tai tulee muita tämmöisiä niin kuin ikävämpiä lieveilmiöitä. Ja sitten mä pelkään, niin kuin, että ne lapset, kun äiti on semmoinen zombie kuukaudesta toiseen, että ehkä siellä on ruokaa pöydässä hädin tuskin. Mutta äiti ei ole niin kuin läsnä henkisesti ja miten se vaikuttaa niin kuin lapsen kehitykseen.
Entä voiko sitten tulla pakkomiele siitä, että okei, mulla on käynyt nyt näin huonosti, mut on jätetty tai mä oon eronnut, joutunut eroamaan. Minä näytän, että minä kyllä pärjään.
No sitten tulee nämä kuuluisat tiikeriäidit. Kyllä se niinkin menee, että jotkut saa tämmöisen 5-vaihteen päälle, mutta sitten voi tulla myös siinä tapauksessa sitten väsymys ja romahdus jossakin vaiheessa, että ennakoiden ja vähän niin kuin varoen. Mutta haluaisin pikkasen palata tuohon aikaisempaan asiaan. Puhuttiin siitä, että miten käy, että jos ei ole apua ja äiti todella uupuu ja vähän zombiksikin muuttuu siellä ja näin niin siinä voi tapahtua sellainen asia, että aikuisen ja lapsen roolit kääntyy, että lapsi alkaa huolehtia aikuisesta. Tämä on aika tavallistakin ja siitä on tutkimusnäyttöäkin. Että siksikin tämä kotiapu, aikuinen ihminen, joka tulee laittaa sitä arkea kuntoon, olisi välttämätöntä, että siellä se vanhempi, joka on hyvin väsynyt, muistaa olevansa vanhempi ja aikuinen. Ja että lapsi on lapsi, eikä lapsen tehtävä ole tukea aikuista.
Sitten on myös ihmisiä, jotka ajattelevat näin, että jos minä nyt haen sosiaalitoimesta apua, tulee merkintä jonnekin, niin mistä tämä kertoo meidän yhteiskunnassamme? Että ei uskalleta hakea apua, että tulee merkintä jonnekin.
No se kertoo, no ensinnäkin, jos sus tehdään lastensuojeluilmoitus, siinä tulee se merkintä. Se voi olla voimakas asia esimerkiksi huoltoriidoissa. Ja ihmiset tietysti pelkää, että ne menettää lapsiaan. Huostonottoja tapahtuu ja se on niin kuin tavallaan sellainen prosessi, joka lähtee pois sitä perheestä. ja sä et enää niin kuin hallitse sitä. Ja sen takia niin kuin ihmiset kyllä niin kuin on arkoja ottamaan yhteyttä.
Onko tätä tullut teillä siellä just tämän yhden vanhemman perheiden liitossa esille tällaisia pelkotiloja?
Hyvinkin paljon. Et niin kuin ihmiset on soittaneet ja pyytänyt apua, mutta sitten kun tulee tämä, että tulee niin kuin lastensuojelun niin kuin ilmoitus, niin sitten niin kuin ne vetäytyy, että ei. Et mieluiten sitten niin kuin muuta kautta haetaan apua.
Heli Vaaranen, mitä pitäisi tehdä tässä?
Ehkä hoitaa tämmöisiä imago-ongelmia, koska lastensuojeluhan on taho, jolla on nimi, jolla on vähän semmoinen paha kaiku, mutta sehän on taho, joka auttaa ja todellakin paneutuu perheen tilanteeseen ja tukee ja selvittelee ja tällä tavalla, että sinne pitäisi uskaltaa, niin heidän puoleen pitäisi uskaltaa paremmin kääntyä, että ehkä siellä on vähän imagopulmaa. Ja toinen asia, mitä ajattelen, on tämä, että kaupungeilta jää yleensä vuosittain hyvin paljon toimeentulotukea hakematta. Ja tämä on myöskin sellainen imagopulma tai sitten kohtelupulma, että perheet tai äidit pelkäävät, että kohdellaan huonosti tai että ei jaksa siihen paperirumpaan ryhtyä.
Joo, siis se toimeentulotuen hakeminen, moni kokee se aika nöyryttävänä ja siinä tosikin vaaditaan hirveästi papereita ja liitteitä ja sen takia monet sitten, ne ei niin kuin jaksa lähteä siihen rumpaan. Ja sitten ne jättää niin kuin hakematta ja yrittää pärjätä sitä muulla tavoin.
Yle Puhe.
Luen tähän väliin otteen Päivi Alasalmen Loistava yksinhuoltajuuskirjasta. Iloisuuden säilyttäminen on taitolaji. Olen ylpeä itsestäni ja pärjäämisestäni. Jokaisena iltana, kun saan lapset nukkumaan ja päivän työt tehdyksi, taputan ja onnittelen itseäni. Mutta masennus vaanii nurkan takana. Ja aina kun luen jostain lööpistä tai lehtijutusta, kuinka yksinhuoltajat niputetaan luuserisakkiin, näen punaista. Ratikka oli täynnä haisevia juoppoja yksinhuoltajia. Hesarissa lööppi. Yksinhuoltajakin yritti miljonääri Jussia, Iltapäivälehden lööppi. Yksinhuoltajilta olisi otettava lapset pois ja sijoitettava kunnon perheisiin. Yksinhuoltajat ovat miestä kapakoissa kyttääviä juoppoja, mielipide Subin TV-chatissa. Miten on, Heli Vaaranen ja Bodil Rosengren, tuleeko eronneesta yksinhuoltajanaisesta yhteiskunnan pohjasakkaa?
Ja tämä on hyvinkin tuttu ilmiö, että aikoinaan kun me pohdittiin liiton nimeä ja sitten mä pyysin mun työkaveri, jolla ei ole mitään niin kuin kytköksiä tähän alueeseen, että hän assosioisi ihan vapaasti, että mitä hänellä tuli mieleen sanasta yksinhuoltaja. Ja hän laittoi sitten silmät kiinni ja rupesi luettelemaan, että Kontula, sata vettä ja nainen, Homsunen tukka ja kaksi itkevää lasta ja huonot vaatteet. Että se on niinku se hänen mielikuvan niinku yksinhuoltaja. Ja mä oon joskus tuonut keskustelussa esiin, että esimerkiksi Matti Vanhanen tai Sauli Niinistö, Tarja Halonen, että ne on kaikki ollut yksinhuoltaja jossain niinku elämänvaiheessa. Mä sanoisin, että tilanne on ehkä pikkusen vuosien mittaan niinku parantunut, mutta edelleen kyllä katsotaan, että yksinhuoltaja on vähän semmoinen niinku looseri tai niinku, että hän saa hirveästi yhteiskunnan tukea ja tämmöistä.
Mä luulen, että se köyhyys on semmoinen pelottava asia, joka saa sitten reagoimaan tällaisilla aika väkivaltaisilla sanoilla ja voimakkailla ilmaisuilla. Se on sitä köyhyyden pelkoa, joka meissä kaikissa on.
No mikä sitten on, että erokokemusta ei voisi laskea eduksi? Amerikassa bisnesmiehet saa erehtyä, on kovaa valuutta, kun on kerran erehtynyt, niin ne tietää, että ei erehty toista kertaa. Niin miksei ero voisi olla sellainen, että no niin, toihan tietää jo, kuinka tämä homma hoidetaan. Heli Vaaranen.
Niin, no sen yhdessä pysyvän perheen status on niin kova. Ja sanotaan, että ihminen oppii hyvistä kokemuksista aivan yhtä hyvin kuin huonoista kokemuksista. Että sillä tavalla ihminen haluaisi suojautua huonoilta kokemuksilta ja haluaa myös suojata läheisiään huonoilta kokemuksilta. Ja toki sitten on tutkimustuloksia siitä, että miten ero saattaa vaikuttaa myös seuraavan sukupolven luottamukseen parisuhteisiin ja uskallukseen heittäytyä rakkaussuhteisiin ja tällaisiin asioihin.
Joo, no mä sanoisin, että mä itse sille henkilökohtaisesti, mä oon usein suhteen, kun joku kertoo, että on eronnut, niin mä pidän häntä vähän niin parempana ihmisenä, tai siis semmoinen niin kokeneempana ihmisenä. Mutta sitten mä uskon, että nämä ydinperheelliset, ne pelkää, että ne itse joutuu eroamaan, että se tarttuu. Ja sen takia heillä on ne ei halua kuulla koko asiasta.
Millä tavalla te siellä yhden vanhemman perheiden liitossa itse työskentelette sen eteen, että yksinhuoltajien imagoja tämä tämä tämmöinen heihin suhtautuminen kohenisi?
No me ollaan paljon just, me ollaan niin keskus just tuotu esiin tämä, että jokainen on voinut olla jossain elämänvaiheessa niin yksinhuoltaja ja tota, mediassa ollaan niin kuin myös kerrottu tämmöisiä niin positiivisia tarinoita ja niin kuin, että yksinhuoltaja ei tarkoita se, että se on se köyhä. Jotkut on köyhiä, eikä siinäkään mitään pahaa, mutta että yksinhuoltaja on monenlaisia.
Heli vielä.
Niin, mä oon aikaisemmin tehnyt paljon nuorisotutkimusta ja panin merkille, miten nuoret puhuu hyvin ihaillen tämmöisestä selviytyjä äideistä.
Siinä on kannustusta jo, siinäkin.
Ja pelko se, että koska mä oon nyt aina yksin. Jos mulla ei ole rahaa, niin mä oon yksin tässä lasten kanssa ja mun pitäisi jotenkin pystyä maksamaan. Ihan yksinkertaisesti niinkin, että mä mietin jotain, siis mun eläkettä esimerkiksi. Mä olin niin monta vuotta lasten kanssa kotona päivisin ja tein vaan vähän töitä. Mun mies on sillä aikaa tehnyt niin kuin hyvä palkkaista duunia. Niin se ei näy missään millään tavalla mun vanhuuden päivissä. Mä senkin mä nyt oon tässä valinnut, että se yksin vastuussa kaikesta taloudellisesta. Varsinkin kun mun talous on tosi epävarmaa, niin kuin työolosuhteet on semmoisia, että se on tosi epävarmaa, että paljonko tulee rahaa ja milloinkin.
Operaatio Ero-ohjelma menossa. Studiossa keskustelemassa äitiydestä eron jälkeen Väestöliiton perhekeskuksen johtaja Heli Vaaranen ja yhden vanhemman perheiden liiton puheenjohtaja Bodil Rosengren. Niin, yksi tyypillisimmistä lokeroinnista eroäitien kohdalla taitaa olla, että saavat kaikki tuet, vaikka talous olisi tosiasiassa todella tiukalla. Onhan siitä jäänyt se siipan palkka pois. Bodil.
Joo, näin se on ja omaisuus menee puoliksi ja varsinkin sanotaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, missä asuminen on hyvin kallista. Ja tosikin sit pitää yhtäkkiä niin kuin pärjätä niin kuin yhden ihmisen tulolla, niin kyllä se lähes aina on aikamoinen niin kuin taloudellinen romahdus.
Tässä on myös näkynyt semmoisia aika hienoja niin kuin menestystarinoita, että ihmiset ovat sit kehittäneet itsestään sellaisia uusia ansaintakeinoja ja uusia lahjakkuuksia, alkaneet kehittää itseään ja taitoja ja oppineet uusia ammatteja ja tehneet montaa duunia ja hyvin itsetuntoisesti hankkineet sitten lisää sitä tuloa.
Ja tässäkin varmaan, jos kotiin saisi lisää apua, niin sitten voisi ehkä olla jopa aikaa miettiä, että miten mä tästä pääsen jaloilleni.
Joo, ja yksihän on, mikä on myös hirveä haastus, kun nykyään kun työelämä vaatii sen, että on tämmöisen niin epätyypillistä työaikaa, on iltatyötä ja työmatkoja ja viikonlopputyötä, että tämä niin kuin joustavampi päivähoito olisi myös hirveän niin kuin tärkeää, että vanhemmat pystyisivät niin kuin käymään töissä ja yhdistää niin kuin työn ja perheen.
Entä sitten pitkään kotiäiteinä olleiden naisten vanhuuden eläketurva? Pitäisikö siihen liittona puuttua?
Kyllähän se, siitä on keskusteltu ja kyllähän sitä on. Se on tietysti nykyään niin kuin aika harvinainen ilmiö, että on ollut pitkään. Mutta ne, jotka joutuu siihen, että ne tipahtaa niin kuin sille kansaneläkkeelle, niin niillä on kyllä aika niin kuin tukala vanhuus. Sillä ei niin kuin hirveästi, se elämä ei ole helppoa, jos joutuu elämään sen varaan.
Meillä oli aikaisemmin tässä Operaatio Ero-ohjelmassa lapsia käsittelevä jakso ja siinä Väestöliiton perheklinikan psykologi Anna Salmi kertoi muun muassa sellaista, että lapsille saatetaan hyvittää eron tuomia tuskia muun muassa sille, että otetaan vanhemman kanssa samaan sänkyyn nukkumaan, vaikka ikä jo edellyttäisi omassa sängyssä nukkumista. Mitä se kertoo sitten esimerkiksi nyt eroäidistä, jos hän tekee näin lapsilleen, että mikä se ilmiö on, mitä siinä tapahtuu, Heli Vaaranen?
Se on semmoista inhimillistä lämpöön hakeutumista luulisin, kun ihminen on kuitenkin, me ollaan nisäkkäitä, me ollaan toisen lämpöön niin kuin hakeutuvia olentoja, niin joskus se toisen lämpö tulee sitten siitä omasta lapsesta, joka saattaakin sitten jo venähtää aika isoksi, että eroperheissä voi myös niin kuin ihan yllättäen tulla se, että lapsi onkin niin iso, että ei jotenkin osata nähdä sitä tai ei pystytä vertailemaan, jos on vaikka vain yksi lapsi. Että se voi olla myös semmoista ihan vaan tottumusta. Ensin lapsi on pieni, nukkuu vieressä, kun se on helppoa. Sitten se onkin jo muutaman vuoden päästä iso, eikä sitä huomaakaan.
Pitäisikö sitä olla jotenkin huolissaan sitten, tai ainakin se voisi olla kenties sitten ohimenevä ilmiö, ettei jää lopullisesti siihen äidin tai isän viereen lohduttajaksi?
No siinä on tutkimusten mukaan sellainen ilmiö, että sitten tällaisen äidin tai isän on vaikea löytää uutta kumppania, koska tämä uusi kumppani merkitsee sen petipaikan menettämistä sille lapselle.
Joo, mä muistan niin oman eron jälkeen. Meillä oli silloin ennen eroa semmoinen niin tapa, että silloin kun isä oli työmatkoilla, niin lapset saa nukkua mun vieressä. Ja sitten kun ero tuli, niin sittenhän isähän oli tavallaan aina poissa. Ja muistan silloin ensimmäiset kuukaudet, niin mulla oli 3 lasta plus koira siellä sängyssä. No onneksi nämä teinit sitten häipyi siitä ja koirakin häipyi. Mutta tämä nuori sitten jäi joksikin aikaa ja mä olin vähän huolissaan siitä. Mä juttelinkin sen mun terapeutin kanssa. Ja hän sanoi sitten niin, että niin kauan kuin se on niin kuin lapsi, joka haluaa nukkua siinä. Että tee selväksi, että niin kuin sulle on niin kuin samantekevää, tuleeko lapsi sinne vai ei. Mutta jos se lapsi on tärkeä, niin anna nyt olla. Ja muutaman kuukauden päästä hän häipyy sitten sieltä omaan sänkyyn. Että niin kuin, mä en pitäisi sitä kauhean vakavana niin kauan, kun se on niin kuin suht ohimenevä ilmiö. Ja kyllä niin kuin lapsetkin voi niin kuin hakea sitä turvaa sitä kautta. Ja on olemassa erilaisia näkemyksiä, että onko se vaarallista, että lapset nukkuu vanhempien sängyssä. Että se on nyt vähän niin kuin makuasia mun mielestä.
Niin, kunhan siitä ei tule sitä pelkästään lohduttajan roolia sinne lapselle. Tässä myöskin tämmöistä huolenkantajatyyppistä lasten kohdalla, niin kuinka herkästi lapset sitten ryhtyvät huolehtimaan ihan liiankin kanssa eron jälkeen joko isän tai äidin voinnista?
No tästä on Sirpa Salon tutkimuksia ja hän totesi siinä, että helposti, jos on hyvin ahdistunut niin kuin riitatilanne vielä päällä, niin kuin monilla muuten on eron jälkeen yllätys se, että riita jatkuukin, ei se loppunutkaan, vaan se jatkuukin ja vielä voimistuukin. Ja Sirpa Salon tutkimusten mukaan yksi lapsi Katraasta, tulee huolenkantajaksi. Ja kun hän ryhtyy huolenkantajaksi, hän mahdollistaa sen, että muut lapset vetäytyvät. Ja tätä me joskus sitten käsitellään aikuisten lasten kohdalla, kun he ihmettelevät, että miksei nämä sisarukset nähnyt hänen tuskaa. Ehkä siksi, että juuri tämä huolenkantaja mahdollisti muiden lasten vetäytymisen. Että kyllä siinä on ihan semmoinen ihan selkeä suuntaus, että joku lapsi kyllä helposti ottaa huolia kantaakseen.
No mitä tässä sitten voi eroäiti tehdä esimerkiksi lapsellensa, että sanooko vain, että älä sinä kanna tästä huolta? Pitääkö se sanottaa se
sanottaa, siellä lapselle? Sanottaa, joo. Ja sitten pitää itsestään huolta ja huomata se. Ja nämä hyvät, tärkeät, läheiset ihmiset voi myös kertoa, mitä näkevät ja kuulevat ihan ystävällisesti. Että vaikka se voi olla joskus houkutus aikuiselle ottaa vastaan tätä lapsen huolenpitoa, ja varmasti onkin houkutus, niin silti kyllä se varmasti näkyy läheisille ihmisille, isovanhemmat ja muut. Voi sanoa, että nyt täällä on vähän väärässä järjestyksessä nämä asiat.
Miten Puudil, haluatko täydentää?
Joo, just tämä, että se vanhempi niin kuin osaa hakea sitä ammatillista muuta apua itselleen on hirveän tärkeää. Lapsi voi jopa kokea, että hän on tärkeä, kun hän pääsee siihen rooliin, että hän pääsee sovittelemaan vanhempien välillä. Ja hän ei välttämättä edes halua luopua siitä roolista. Niin. Ja mä sanoisin myös, että niin kuin läheisillä, just isovanhemmilla ja tädellä ja muilla on hirveän tärkeä rooli siinä niin kuin tukemisessa. Että ne niin kuin ottaisi ne lapset ja antaisi niitä lasten olla lapsia, jos ne vanhemmat ei nyt siinä vaiheessa kykene.
No sitten mennään vielä semmoiseen astetta vaikeampaan juttuun, että mitä lapselle tekee se, jos äiti ottaa lapsensa pelinappuloiksi. Yhtä lailla isä voi sen tehdä, mutta nyt puhutaan tässä äideistä eron jälkeen. Puudil.
Kyllä se on erittäin vahingollista lapselle. Et kyllä se, mitä mä oon nähnyt, niin kyllä se niinku vahingoittaa niinku lapsen niinku kehitystä aivan valtavasti. Mä en tiedä, onko sulla niinku tutkimustietoa aiheesta, mutta niinku, kyllä mä uskoisin, jos niinku tehtäisiin tutkimus niistä lapsista, jotka on niinku näissä huoltoriidoissa, niin mä sanoisin, että ani harva lapsi voi hyvin niinku näistä lapsista.
Joo, eli tällaisessa tilanteessa lapsi joutuu lojaalisuusristiriitaan. Ja lapsellahan on ihan sisäsyntyinen tarve olla lojaali molemmille vanhemmille. Tämä pitäisi molempien vanhempien muistaa eron jälkeen. Lapsella on tarve olla lojaali myös sille, vaikka sille pettäjävanhemmalle tai sille, joka on toiminut väärin. Lapsi tarvitsee sitä, että hän saisi rakastaa lojaalisti molempia vanhempiaan. Ja jos tässä tulee jotain peliä siihen väliin, niin tai lapsi pistetään valitsemaan puoli, tai lapsi pakotetaan liittoutumaan yhden vanhemman kanssa, niin hän löytää jotain omia keinojaan liittoutua sitten jossakin yhteydessä siihen toiseen vanhempaan. Nämä on vaikeita tilanteita.
Meillä tuli aikaisemmassa ohjelmassa esille muun muassa sekin, että jos jompikumpi vanhemmista kovasti mustamaalaa toista, niin samalla ikään kuin se lapsi kokee, että mun täytyy ruveta inhoamaan toista puolta itsestäni.
Nimenomaan tästä on tutkimustuloksia, että jos sanotaan, että sinun äitisi tai sinun isäsi on paha, voit yhtä hyvin sanoa lapselle, puolet sinusta on pahaa. Ja näinhän me ei voida lapsille sanoa. Tällaista ei kenenkään lapsen pitäisi koskaan kuulla, että sinun vanhempasi on paha.
Yle Puhe.
Kaipaan kyllä joo, että en mä kestä, enkä halua olla yksin. Että kyllä mä tapailen miestä, mutta aika on hyvin rajallista. Ja sitten koska kaikki tämä ystäväpiiri ja omat vanhemmat ja muut ei niin kuin vielä pysty oikein hyväksymään sitä, että mä oon eronnut ja ajattelee varmaan toivoa sisimmissä, että vielä palattaisiin, niin lähipiirit ei oikein pysty hyväksymään sitä, että mä tapailen uutta miestä. Mutta mä koen, että tämä uuden ihmisen tapailu on mun elämäni valo, koska niinä hetkinä, ne on niitä ainoita hetkiä, kun mä pystyn pysähtymään ja mä vaihan semmoiselle downshiftausvaihteelle, että ei vaikka niinku tehdä mitään, jos pystyy, niin vaan ollaan ja jutellaan. Ei tehdä mitään, ellei ole pakko.
Käsittelemme tämänkertaisessa Operaatio Ero-ohjelmassa naisten ja äitien eron jälkeistä elämää. Asiantuntijoina ovat Väestöliiton perhekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen sekä Yhden vanhemman perheiden liiton puheenjohtaja Bodil Rosengren. Mitä ajattelette äskeisestä? Onko eronneella naisella lupa mennä eteenpäin elämässään, vaikka lähipiiri, sukulaiset, vanhemmat vielä kovasti roikkuisivat menneessä?
No, Bodil. Mä sanoisin näin, että ilman muuta voi mennä eteenpäin ja tämmöinen niinku laastarisuhde voi olla ihan niinku hyvääkin, mut ehkä kannattaisi kuitenkin vähän semmoista, niinku, ettei heti niinku hypätä johonkin uusperheviritelmään ja otetaan lapset mukaan kuvioon, vaan silleen hitaasti ja nautiskellaan siitä uudesta suhteesta, mutta lähtee sillä oletuksella, että ei nyt välttämättä ole ehkä kestävä, ehkä on, ehkä ei, mutta niinku vähän hidastaa sitä vauhtia.
Tästähän aika paljon puhutaankin, että laastarisuhde on ihan ok, mutta se kannattaisi ehkä tehdä itselleen sille toisellekin selväksi, että sä saatat olla vaan laastari mulle. Vai voiko näin tehdä Heli Vaaranen jollekin uudelle kumppanille?
Kyllä se tuleekin sanoa ääneen, että en ole vielä valmis sitoutumaan pidempään suhteeseen, mutta olen valmis jakamaan hyviä hetkiä nyt tässä elämän vaiheessa, joka on hyvin monilta alueilta vielä hyvin epävarmaa ja hyvin uutta. Tämä on kauhean tärkeää, tällainen rehellisyys, mutta se on naisen henkilökohtaista elämää, se on hänen eronsa, se ei ole hänen lähipiirensä ero, vaan se on hänen eronsa ja hänellä on henkilökohtainen oikeus tehdä henkilökohtaisia asioita ja valintoja, mutta tärkeää olisi, että sitten tosiaan niin lapsia ei valtavan nopeasti vedettäisi uusiin kuvioihin. Ne uudet kuviot vaativat niin paljon aikaa, että rauhaa. Aikaa, sanoisin minä.
Otetaan tähän operaatioero-ohjelman loppupuolella vielä nettisivulle tullut kuuntelijan kommentti omasta erostaan. Toivoisin ohjelmasarjan huomioivan, että joskus ero on ainoa oikea vaihtoehto. Oma eroni väkivaltaisesta miehestä viivästyi 5 vuotta, kun niin ammattilaiset kuin lähipiirimmekin halusivat vain tukea avioliittoamme. Ero pelasti elämäni ja sen jälkeen olen tuntenut vain iloa ja helpotusta. Kirjoittaja toteaa vielä, että on todella väsynyt siihen, että eroa vain kauhistellaan, moralisoidaan ja tuomitaan. Kommentit tähän.
Kyllä se voi olla myös vapautuminen. Kyllä se voi olla sitä.
Joo, kyllä mä oon niinku törmännyt paljon niinku tämän tyyppisiin tapauksiin, missä se on niinku vapautunut sekä itselle että myös niinku lapsille, että pääsee pois siitä niinku ahdistavasta tai vaarallisesta perhetilanteesta.
Ja sanoisin vielä, että fyysinen turva ajaa aina kaikkien muiden asioiden edelle. Jos et ole liitossasi fyysisesti turvassa, silloin paikkasi on ihan muualla kuin siinä liitossa.
Mulle oikeastaan eron myötä niin mun elämä muuttui ihan täysin, että mä opin olemaan yksin. Et se on ehkä mun mielestä tärkeä juttu, että mä opin olemaan yksin ja arvostamaan itseäni. Et mä olin kauhean ylpeä itsestäni yksi päivä just, että kun mä oon niin tosiaan hyvä tyyppi omastakin mielestä. Ja sitten tosiaan mä sain tosi paljon ystäviä, uusia ystäviä. Ja varmaan sitten myöskin se, että sitten niinku oppii ottamaan vastuuta omasta itsestä ja elämästä ihan eri tavalla. Et kun ei ole enää ollut sitä toista, joka ohjaa tai vie tai sanoo näin, niin on ollut sellainen täysmahdollisuus luoda ihan oman näköinen koti ja elämä. Et se on ollut mun mielestä se niin kuin paras juttu.
Niin, mitä kaikkea erostaan voi oppia? Boodil, mitä sä oot oppinut?
No siinä tavalla oppii tuntemaan itseään ihan eri tavalla. Et silloin mä oon mennyt itsekin aika nuorena naimisiin ja sitten ollaan aina niinku tehty tavallaan silleen, kun mies on halunnut ja varmaan ihan hyviäkin asioita. Mutta sitten eron jälkeen joutuu ihan itse ihan tämmöisiä yksinkertaisiakin asioita, että minkälaisesta juustosta minä tykkään. Tai niinku minkälaisia harrastuksia, minkälainen koti mä haluan, että mulla on. Ja se voi olla hirveän niinku vapauttava ja sitten myös tämä, että sä opit olemaan yksin ja nauttimaan siitä. Et niinku jopa ihan niinku sillä odottaa, että pääsee illaksi kotiin yksin sen, että sä saat seurustella itsesi kanssa, niin se on tosi niinku mukavaa.
Mitä muuta erosta voi oppia, Heli Vaaranen?
No siitä voi oppia tosiaan ihan uusia puolia itsestään ja itse olen nähnyt sen, että monille naisille se on semmoinen kasvutarina, mutta se vie kyllä kauan aikaa, että hän oivaltaa sen, että minun elämäni ei olekaan riippuvainen miehestä, vaan minun elämäni on riippuvainen minusta. Se voi viedä semmoisen 5 vuotta, mutta sitten todella niin kyllä sieltä aikamoinen feenikslintu voi nousta sieltä tuhkasta.
Ihan tähän loppuun vielä haluaisin Boodil sinulta kysyä siitä, mistä alun alkaenkin vähän sinua mainostin, että sä oot ollut sekä etääiti että lähiäiti eron jälkeen. Niin miten sä kuvailisit äitiyttä eron jälkeen nyt sitten näissä kahdessa eri asemassa?
Mä sanoisin näin, että se etääitys oli aivan huikea kokemus, että kun sä oot äiti, niin sä kuvittelet jotenkin, että se on itse selvää. Sulla on aina ne lapset siinä pyörimässä. Sä oot äiti, yhteiskunta katsoo, että sä oot äiti. Ja sit sä oot yhtäkkiä niin tilanteessa, missä sä et enää olekaan ihan äiti. Et mä muistan aikoinaan, mä menin äitysneuvolla, mä rupesin odottaa mun kuopusta siinä vaiheessa. Ja terveydenhoitaja sitten kysyi, että onko mulla lapsia niin ennestään. Ja mä rupesin niinku sille mumisemaan, no on mulla niinku ehkä tavallaan, mutta niinku ei nyt ihan kuitenkaan. Ja hän sitten katseli, että niinku hän tarkoittaa, että montako kertaa olenko mä synnyttänyt aikaisemmin, kun hän oli tietysti vaan kiinnostunut sitä lääketieteellisestä puolesta. Ja silloin mä tajusin, että se mun niinku äiti-identiteetti oli jotenkin mennyt niinku niin rikki, että mä en ollut ihan varma, että olenko mä äiti. Ja mutta sitten siinä oppii niinku arvostamaan ihan eri tavalla niin kuin se, että sä saat olla lasten kanssa. Ja se koko elämä pyöri niiden tapaamisten ympärillä. Ja jo edellisenä päivänä piti mennä ruokakauppaan. Ja kyllä mä tunnustan, että mä hemmottelin lapsia. Mä tein aina paljon parempaa ruokaa silloin, kun lapset tuli ja muuta. Mutta siis siinä mielessä on ollut niinku oikea kokemus, että silloin sä et enää pidä sitä itsestään selvänä asiana, että ne lapset on siinä ja pyörii, vaan sä opit niinku arvostamaan sitä ihan eri tavalla.
Olisiko tästä sitten hyvä nyt eroäitien miettiä sitten myös sitä toisen osapuolen asemaa, kun ero tulee, ettei myöskään etäännytä sitä toista vanhempaa liikaa lapsesta. Oli se sitten etääiti tai etäisä, Heli Vaaranen?
Niin, ei saisi etäännyttä lainkaan, vaan tärkeää olisi pitää siinä jotenkin. Eli erottaa toisistaan 2 asiaa. Parisuhde, joka on purkautumassa. Se voi viedä kauan eron jälkeen, että se todella on purkautunut se parisuhde. Ja erottaa siitä aivan erilliseksi asiakseen vanhemmuuden. Vanhemmuus on, että me neuvotellaan, missä on ne sukat ja uikkarit ja se pyöräilykypärä ja monelta haetaan lapsia, milloin on sen harjoitukset. Tämä on aivan eri asia. Ja tämä pitää erottaa siitä keskustelusta, että missä menee tämä meidän parisuhteen purkaminen. Ja tällä tavalla voidaan mennä kohti sitä rauhallista vanhemmuutta.
Boodil vielä.
Joo, mä sanoisin vielä tuossa, että kun usein mielletään, että se etävanhemman tehtävä on vaan pelkästään tavata niitä lapsia. Ja mä sanoisin, että vanhemmuus on paljon muuta. Vanhemmuus on myös sitä, että sä käyt kampaajalla sen lapsen kanssa, viet lääkärin, sä oot vanhempaa illoissa ja muuta. Että mitä enemmän niin kun se etävanhempa saa olla mukana näissä normaaleissa niin kun vanhemmuuskuvioissa, sitä niin kun paremmin niin kun se hänen vanhemmuusidentiteetti niin kun rakentuu ja se suhde niin kun lapsiin. Että niin kun helposti niin kun sosiaaliviranomaiset ja muut, vaan aina vaan puhuu tästä tapaamisoikeudesta, joka on tietysti hirveän tärkeä sekin, mutta tarvitaan myös muuta.
Hyvä. Kiitoksia teille asiantuntijoille, jotka siis tässä ohjelmassa olivat tällä kertaa Väestöliiton perhekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen ja Yhden vanhemman perheiden liiton puheenjohtaja Bodil Rosengren. Mielenkiintoista keskustelua ja se varmaan jatkuu vielä nettisivuilla, mutta nyt kuulemisiin Operaatio Ero-ohjelmasta.